intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara hapin ambasadën në Republikën e Kosovës. Ekspertët vlerësojnë projekt kushtetutën e Kosovës si dokument modern dhe të baraspeshuar. Javier Stolana kërkon në shkrimin e një marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë para zgjedhjeve parlamentare serbe. Protestat nga Parisi në San Francisco kalën në hije lojrat olimpike, kundërshtimin ndaj politikave kineze përfshin qendrat botërore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, zyra e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë sot do të shndrohet në ambasadën e Shteteve të Bashkuara. Këtë ngjarje do ta shënojë një ceremoni e rastit në të cilën do të marrin pjesë edhe udhëheqës të lartë kosovar, që për shpalljen e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të këtij viti në Prishtinë janë hapur ambasadat e Shqipërisë, Britanisë së Madhe, Gjermanisë dhe Zvicrës. Bruksel, Bashkimi Evropian duhet të bëjë çdo përpjekje për të nënshkruar një marrëveshje me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme serbe, tha Javier Solana. Shefi i diplomacisë evropiane shtoi se do të donte të shihte përparim dhe në heqjen e kërkesave për viza për qytetarët serb para zgjedhjeve të 11 majit. Duke folur para Komitetit të Parlamentit Evropian, Solana theksoi se popullit serb duhet t'i japim një sinjal se kujdesemi për ta. Duhet të bëjmë çdo përpjekje të shtrim dorën popullit serb, duhet të shohim mundësinë në nënshkrimit të marrëveshjes së asocim stabilizimit, tha Javier Solana. Belgjika dhe Holanda kundërshtojnë një hap të tillë pasi kërkojnë nga Beogradi që më parë të dorëzojnë në Hag të akuzuarit për krime lufte. Bagdad, kryengricit në Irak kanë vrarë 6 ushtar amerikan gjatë 48 orëve të fundit, bëjnë të ditura burimet amerikane. Në të tjera zhvillime është vrarë një udhëheqës fisnor dhe 3 djemtë të tij në fshatin Kalis në verilindje të Bagdadit. Besohet se vrasit janë kryer nga Al-Qaida. Washington, ambasadori amerikan dhe komandanti trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak do të paraqesin raportin e rregullt para Kongresit. Generali David Petraeus dhe ambasadori Ryan Crocker do të dëshmojnë para një numri komitetesh të Kongresit, në të cilat marrin pjesë edhe 3 kandidatët në zgjedhjet presidenciale amerikane, senatorët Hillary Clinton, John McCain dhe Barack Obama. Paraqitja e raportit vjen në kohën e luftimeve të ashpra mes forcave irakiane dhe militantëve shi të klerikut Moqtad al-Sadr. Al-Sadri po përballet me ultimatumin e qeverisë që të shpërbojë trupat e tij njohura si ushtria e Mehdiut, ose të hejdor nga politika. Teheran, Irani ka filluar të instaloj 6.000 centrifuga të reja në qendrën e pasurimit uraniumit në Natanaz, deklarata e presidentit Ahmadinejad, erdi në ditën kombëtare të teknologjisë bërthamore. Kjo ditë është përcaktuar pas arritjes në prill të 2006-ës të prodhimit të uraniumit të pasuruar në nivellet e nevojshme për prodhimin e karburantit bërthamor. Vendet perëndimore i druan faktit se Irani mund të përdor programet bërthamore të parapara për qëllime civile për prodhimin e armëve bërthamore. Paris, San Francisco. Protestat në Paris dhe San Francisco kanë lënë hije ceremonitë e dorëzimit të flakës olimpike. Në kryeqytetin francez, policia u detyrua ta tërheqë 3 herë flakën olimpike që ajo të mos binte në duart e protestuesve. Këta të fundit kundërshtonin dhunën e ushtruar nga Kina në protestat e muajit kaluar në Tibet. 18 persona u arrestuan në Paris. Ndërkaq në San Francisco, aktivistët kanë vendosur parulla të mëdha pro-Tibetit në urën e famshme të San Franciscos në prag të mbritjes së flakës olimpike në këtë qytet. Lojrat olimpike zhvillohen këtë verë në Kin. Jakarta, përdoruesit e internetit në Indonezi thanë se qeveria ka bllokuar faqet YouTube dhe MySpace në të cilat gjendet filmi i parlamentarit holandez Geert Wilders kundër Islamit. Ministri i Informacionit të Indonezisë ka kërkuar ditë më parë nga YouTube që të heqë nga faqja filmin Fitna. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas këtij bloku lajmesh shkalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kushtetuta e Kosovës ofron një zgjidhje të pranueshme kushtetuese për funksionimin dhe organizimin e institucioneve qendrore të Kosovës, thonë ekspertët e së drejtës kushtetuese. Ata vlerësojnë se ligji themeltar i Kosovës është akt që bazohet në kushtetutat moderne të botës demokratike. Nga Prishtina mbi këtë temë, mendimet e ekspertëve i sjell korrespondentin Arton Konushevci.
Akti më i lartë juridik i vendit, Kushtetuta e Republikës së Kosovës ofron një zgjidhje të pranueshme kushtetuese për funksionimin dhe organizimin e organeve qendrore të Kosovës, thon ekspertët e së drejtës kushtetuese. Eksperti Visar Morina, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kushtetuta është hartuar në harmoni me Konventën e së drejtës ndërkombëtare, që garanton liritë dhe të drejtat e qytetarëve.
Kushtetuta konsiderohet jetë një tekst mirë i balancuar kushtetueshmërisht, e cila ofron zgjedhje të pranueshme me kushtetuese për qytetarët, për funksionimin dhe organizimin e organeve qendrore të Republikës së Kosovës, si dhe të atyre në nivelin lokal. Dhe në kuptim të drejtave të njerëzit, do thoya se ai kapitull është në harmoni të plotë me konventën evropiane dhe kontribon në fakt në sigurinë juridike dhe kushtetuese të qytetarëve. Thjesht qytetarët të mund të përfitojnë prej këtij teksti kushtetues në kuptimin e të drejtave dhe lirive të tyre fundamentale, të cilat kjo kushtetuti garanton.
Kushtetuta e Kosovës është akt që bazohet në kushtetutat moderne të botës demokratike, thot zoti Morina, dhe shton se specifike saj është ajo që është hartuar në bazë të parimeve që dalin nga pakuja e Ahtisarit.
Çka mund të jetë edhe specifike është që një pjesë e dispozitave kushtetuese, kapitujt të cilat unë përmenda edhe më herët, janë hartuar realisht mbi kornizën e vend mbi atë marrëveshjen për zgjidhjen e statusit politik të dokumentin e Ahtisarit. Në përgjithë ato kapituj mund gjejmë dispozita dhe referenca të tjera që janë të ngjashme me atë pakuj, është pjesë asaj atij legitimimi politik i cili është dhënë atij dokumenti nga ana e kuvendit të Kosovës dhe njohjes praktikisht që është bë atij dokumenti të Ahtisarit nga ana e komunitetit ndërkombëtar. Dhe mundësia realisht e devijimit prej disa referencave dhe disa parimeve të në atë dokument kanë qenë bukur të vogla dhe...
Drafti i projekt kushtetutës është certifikuar dhe nga shefi i zyres civile ndërkombëtare, ndërkaq me nënshkrimin e djeshëm, tani mbetet kuvendit që të caktoi seancën plenare kur do ta miratoj atë. Sidoqoftë, hyrja në fuqi Kushtetutës së Kosovës mundësohet vetëm pas përfundimit të fazës tranzitore që llogaritet të jetë mesi muajit qershor të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe Mendu Thaçi nga Partia Demokratike Shqiptare, që është në koalicionin qeverisës, kanë arritur një marrëveshje që në mbledhjen e ardhshme të kabinetit të miratohet plani aksional për punësimin e 5000 shqiptarëve në administratën shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në opozitë, e vlerëson se në këtë marrëveshje nuk ka asgjë serioze. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jajaka.
Partnerët e koalicionit qeveritar, kryeministri Nikola Gruevski dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, kanë arritur ujdi që qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të radhës të miratojë planin aksional për punësimin e 5000 shqiptarëve në administratën shtetërore. Si pjesë e zgjidhjes për 6 kërkesat e partisë së Thaçi që i drejtoi qeverisë si kush për të vazhduar funksionimi i koalicionit qeveritar. Ndërkohë grupet punuese të Partisë Demokratike Shqiptare dhe VMRO-DPMNE-s janë fokusuar në zgjidhjen në statusit të dëmtuarve nga konflikti i vitit 2001. U pajtuam që viktimat e konfliktit nuk duhet i ndajmë në baza etnike e as në baza fetare dhe përfundimisht duhet ta mbyllim këtë çështje që ta lëmë të kaluarën pas nesh, ka theksuar kështu Silvana Boneva nga VMRO-DPMNE. Ndërkohë kryetari i grupit parlamentar nga Partia Demokratike Shqiptare Rushdi Matoshi ka theksuar se zgjidhja do të jetë në konsenzus të vullnetit politik. Ne do t'i parashohim të gjitha aspektet ligjore që tu dilet në ndihmë i shpjestarve të UÇK-s.
Njëkohësisht për të marrë një rrugë përfundimtare të zgjidhjes këtij problem, kisha apeluar deri tek forcat tjera politike, sidomos te Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Socialdemokrate, që edhe ata të na bashkangjiten neve në këto komisione dhe kështu bashkërisht të bëjmë zgjidhjen sa më shpejt.
Thot Rushdi Matoshi nga Partia Demokratike Shqiptare. Ndërkaq ftesën e PDSH-s, Partia Shqiptare në opozitë, Bashkimi Demokratik për Integrim e ka quajtur jo serioze, ashtu siç i ka cilësuar dhe takimet mes partnerëve të koalicionit qeverisës.
Jo serioze vetëm ke qeveri, jo serioze dhe Partia Demokratike Shqiptare, edhe mendoj se nuk ka kurrë seriozitet në këtë drejtim, përveç asaj në marrëveshjen e majit 29 majit mes Gruevës dhe Ahmetit e kemi theksuar shpesh herë e përkrajnë në fuqitë ndërkombëtare, që thashë bëhet fjalë për një marrëveshje jashtëzakonisht serioze.
Thekson deputeti Safet Neziri nga Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radion Europa e Lirë në Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Rikthehemi në Prishtinë. Shkëmbimi i ndërsjellë të letërsisë shqipe me letërsitë dhe kulturat e tjera duhet jetë i vazhdueshëm, thot për programin ton shkrimtari Qiren Basha. Sipas tij, këtë proces duhet ta stimulojnë dhe ndihmojnë shumë tepër institucionet vendore. Për më gjerësisht mbi këtë temë, me zotin Basha ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Me disa nga autorët e saj kryesor, letërsia shqipe është e pranishme përmes përkthimit në disa nga gjuhët botërore, por megjithatë kjo prani nuk është e mjaftueshme, thot shkrimtari dhe përkthyesi i letërsisë e Qiren Basha, duke shtuar se letërsia shqipe me vlerat e saj do të duhet të imponohej shumë më tepër në gjuhë të ndryshme.
Nuk është se nuk është prezente, por unë do të thosha se kjo prezencë asnjë nuk është mjaft. Me një fjalë, unë mendoj se letërsia shqipe ka që të ofrojë dhe ndoshta do të duhej që këtu të inkuadrohen pak edhe institucionet tona, qofshin këta në Kosovë, apo edhe ata në Shqipëri, edhe diku tjetër, që ta ndihmojnë këtë prezencë të letërsisë shqipe në gjuhët e tjera. Sepse kështu veprojnë edhe popujt e tjerë, kur vërehet se botues të ndryshëm nuk kanë aq sa duhet interes për prezentimin e veprave të letërsisë të një populli në një letërsi tjetër, atëherë ndërhyjnë institucionet, ndihmojnë që të përkthehen apo të imponohen disa autorë që konsiderohet se janë me interes të paraqiten në kulturat e tjera.
Në një pozitë më të palakmueshme, kur është fjala për përkthimin në gjuhët e huaja, sipas shkrimtarit e Qiren Basha, janë sidomos autorët e rinj.
Ka shumë autorë të rinj që e kanë të vështirë të dalin nga kjo bërtham ku jemi ne tash. Për fat të keq, do të thosha një pjesë e mirë autorëve të rinj e kanë të vështirë të prezantimin edhe në rrethin e vet, sepse ne jemi dëshmitar të një krize të thellë të librit, të shkaktuar kryesisht sipas mendimit tim për shkak të interesit paradoksal të ulët të institucioneve tona për librin, por edhe këtu besoj edhe në prezantimin e kësaj gjenerate të re, sado që gjithnjë më pak flitet dhe shumë rrallë i ndeshim në letrat tona, unë mendoj se megjithatë ka një gjeneratë që e meriton të dalë edhe jashtë kufive tonë.
Në çfarë do rasti, shkëmbimi i ndërsjellë i letërsisë shqipe me letërsitë dhe kultura tjera duhet të jetë i vazhdueshëm, thot shkrimtari e Qiren Basha. Sipas tij, këtë proces duhet ta stimulojnë dhe mbështesin shumë më tepër institucionet vendore.
Përkthimi i prezenca e letërsisë apo edhe e arteve tjera jashtë kufive ton, thjesht i krijon këto relacione që janë të domosdoshme jo vetëm për njohjen tonë, por edhe për pasurimin tonë, sepse në komunikime të tilla ne edhe njohim edhe pasurohemi. Shpresoj se këtë do ta kuptojnë institucionet tona dhe shpresoj të kemi një prani më të dendur të autorëve, të letrarëve, edhe të artistëve të tjerë në kultura të tjera botërore.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara hapin sot ambasadën në Republikën e Kosovës. Ekspertët vlerësojnë projekt kushtetutën e Kosovës si dokument modern dhe të barazpeshuar. Javier Solana kërkon anshkrimin e një marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë para zgjedhjeve parlamentare serbe të majit. Protestat nga Parisi në San Francisco kanë lënë në hije lojrat olimpike, kundërshtimin ndaj politikave kineze përfshin qendrat botërore. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë emision të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të mund të jeni me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në emisionet tona të orës 16:21, si dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.